Kun Radio Nurul Hudati. Radio Nurul Huda sagale ummata baldati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ببارك كبجم توتا هردوتوت كينا نجيني سنبرادة سرقو بتاني دائمي ورقا وري والقلقالة يويا إسانين جنيل نغسنفون هارتي قيان رجب ددامي توكو بركم توكو فنبفوري ففرتاما أكلا كوف سجرات أكاسوما ملي أكبتين تموه بتو تسكراني ساقالي بركم لما فقرة توكوت أكملاديات مارش ددامي سديتي بركم لما فقرة ساقاليتي قيان قيا كميساتي ساقنتانا موه كوان ساندي بتغافتان تغافتي سانيف ديبسا اترغتان ساقنتا فتاوى نور الهوداتي
بسم الله جنة مكاكين جلقبنا الحمد لله galata galfanna
saganta kin kaharda to de fanno kopi karuminna islama da che basha ke sajjatu fi saganta fatawa nural hudar kasani gamna nami sawalin turna basi kutan technique nural hudal le nawlinje kopi kin kamata ode fanno guyarra ti kamna sandagesis hayeme am modifanno guyarra ti kam san dage sisa odifanno ti takara kori kori jijiram da bile awas muslima bitotes diddemi tokko gege famu karur fametur diba ugantot majlisatin akda barfam godamu gaba famejet kori jijiram da bile awas muslima bati kudan durmu mich ministera kutarabi ahmedin dimma awas muslima rat kulanno gege surakko jiru furmata ak kaunde famu nyadata halum kanan koren kuno jiwan barbachi sanad dugoda chuna yota fi oge yota garagara dabalate hoji isa katumur taus bati tokko dur ibsake nem bigsetur koreen kun ibsisa kan irratti koori waliigalaa egi geggeeffameen boodo jiin caasaa majlisaa akka haraayatti ijaaruu ka jalqabam ta'uin haalum kanaan koreen jijjiiram dhaabbilee hawaasa muslimaa bittoote 21 iddoo muummichi ministeraa itaanaan muummichi ministeraa obbo Dammaqa Makkonnii fi ministeerri nageenyaa Aadde Mufariyaat Kaamil argamanitti koru lamaa onnii fi namoonni 300 ol kuta biyyatti hundarraa dhufan irratti hirmaatan geggeessuuf karoorfate qophii isaa xumuruu ibsee ture haa ta'u malee hooggantoonni majlisaa koree kan keessatti argaman walgahii koree kanaa yeroo adda addaa irratti argamuu dhabuun hojii koreen kun hojjetu gufachiisaa ka turan yoo ta'u qaamota koree kanaan al jiranii fi tokkummaa hawaasa muslimaa diiguuf socho'an waliin ta'uun walgahiin kun akka hin milkoofne kan socho'aa turan ta'uu maddeen nuuf ibsan. Dabalataanis gareen tokkummaa hawaasa muslimaa diiguuf socho'aa jiru kun hojii koreen jijjiiram dhaabbilee hawaasa muslimaa dalagu fudhatama hin qabu jechuun hawaasa muslimaa qoqqooduu irratti majlis waliin naannolee hedduu keessa socho'uun ummata kan burjaajessaa jiran ta'uun beekameera. Haalum kanaan hooggantoonni majlisaa gam kennan qophii barbaachisu waan hin xumuriniif guyyaan koraa yeroo biraatti akka dabru jechuun mootummaa ka gaafatan ta'uu beekameera. Dhumarrattis koreen hawaasa muslimaa korii guddaan kun yeroo karoorfametti akka geggeeffamuuf yaalii cimaa ka godhu ta'us gam mootummaatiin ammoo muummichi ministeraa haal yeroo biyyattiin keessa jirtu walqabate hojii waan baay'ateef bitoote 21/2021 argamuu waan hin dandeenyeef walgahichi yeroo biraatti akka darbu yaada jiru kan dhiyeesse ta'uun beekamee jira. Haa ta'u malee guyyaan korii kun itti geggeeffamu yooma akka ta'u haga ammaatti wanni beekamu tokkollee hin jiru. Odeeffannoon teentaan odeeffannoo biyya alaati pirezidaant Tiraamp Raashiyaan loltoota Veneezuweellaa keessa qubsiifti baasuu qabdii jechuun akeekkachiise. Doonaald Tiraamp har'a aduwarraa hoogganaa paartii mormituu Veneezuweellaa Juwaan Guaayidoo kataate miis Faabiyaanaa Rozaales waayit haawusitti simachuun eega mari'atan booda ibsi kenneen deeggarsa Raashiyaan mootummaa pirezidaant Nikoolaas Maduuroon hoogganamuuf kennaa jirtu balaaleffatee jira. Dabalataanis Raashiyaan loltoota dhiheen gara Veneezuweellaa ergi tatattamaan baasuu qabdi jechuun akeekkachiise. Xiyyaaronni waraana Raashiyaa lammeeshaalee waraanaa adda addaa fi loltoota 100 ol fe'atanii al-had darba gara Veneezuweellaa ka seenan ta'uu eega gabaafame booda Raashiyaan mootummaa pirezidaant Nikoolaas Maduuroon hoogganamu deeggaruuf loltoota isii gara biyyatti kan ergi ta'uu mirkaneessite. Danno Presidentumma Venezuela bood wal dhabbi muda tordofuun biyyattiin gaagaam siyaasa hama kees kagalti ta'uunis ni beekam. Keessumattu ammajji dabrogganaan paartii mormituu Juan Guaido Presidentiin biyyattii an jechuun labsuu isaa hordofuun biyyoon addunyaa gurguddoon faalla lamaan goranii deeggarsii kennaa jiran haal biyyattii kee jiru ammeesseera. Haalum kanaan Raashiyaa fi Chaayinaan Presidenti Nikoolaas Maduuroo kan deeggara yoo ta'u Ameerikaaf biyyoon dhiyaa baay'een ammoo hoggana paartii mormituu Juan Guaido Presidenti Venezuelaati jedhanii beekamtii kennanii fi deeggaruu jiru. Hordoftoota keenya odeeffannoon keenya har'aa kan fakkaata amma qophiiwwan keenya hafanitti san dabarsa. Qophiin teentaa itti aantammo qophii mata duree qaroominni islaamaa dachee Habashaa keessa jettu kasheekkeen hayyuu seenaa Dr. Abdallaa Kadiriin nuu dhiyaattudha. Qophii seenaa taqaroominni islaamaa dachee Habashaa keessa jettu sheekkeen irraa barataa waliin haa turruu saniin jedhu.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترياد درسي كأنك كتاب متدري أرومين إسلاما بيحبشا كيستي جلو تاريخ سيناء yookaan seenaa islaamaa ka biyya Itoophiyaa itti wajjin barannu darsii dabre keessatti waan seenaa dheeraa barumsi islaamaa biyya keenya keessatti qabu barachuudhaaf mata duree barumsa dura barumsa ilmii dura tazkiyaatu dura adabatu dura jennee san haasofne daa'ima tokko ilmi barsiisuu dura akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa huwa alladii bacata fi lummiyyiina rasuulan minhum yatlu calayhim aayaatihi wayuzakkiihim jedhe achirraa ammoo yucallimuhum ilkitaaba walxikma duuba tazkiyaan kun maal jechuudha tarbiyaadha waan haalli namaa kuniif naamusi namaa kun irratti guddatu qiyamaa fi gartee safuu namni tokko eeggachuu qabu daa'imumma marraa waan barsiisan jaalala waan gaariitiif jibbansa waan baddu'u akkasuma ammoo hiriyyaa gaarii wal qabsiisuu bakka malle akka inni oolle godhu kuni hundi isaa tarbiyaadha kana abbaan mas'uuliyyatu irra jira rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa yaa ayyuha alladiina aamanuu quu anfusakum wa ahliikum naaraa jedhe wanni ibiddarraa dhoorganiirree daa'imumma marra namni tokko karaa khayrii akka baratu karaa hidaayaa akka baratu karaa immoo dalaalaa akka jallinnaa irraa akka fagaatu godhuudha kanaafuu wanni ar irraa dubbannu eessa barsiifna ijoollee keenna ka jedhu mana barumsaa ka qur'aanaa kana turbaan dabrellee dubbannee turre akkuma qulqullinna isaa eeguun waajiba akkasuma ammoo haalli amma ijoolleen namaa keessattu magaalaa keessatti daa'imummaan itti guddattu odoo mana barumsaa ka idilee deemuu hin gayiniin duratti oolmaa daa'immanii oolti bakka mara faca'ee jira oolmaan daa'immanii kun maal barsiifama daa'imni kun safhaa yookaan immoo gabatee onnee isaa qulqulluu tanatti maal guutan daa'imummaa isaatiin kawaata kallee hin qabne qiimaa diina islaam awwalaan yoo ittiin guutiin wanni ta'uu beektu hin xuroofti qalbiin tun imaamul ghazaaliin maal jedhan. السبي أمانة عند والديه وقلبه الطاهر جوهرة نفيسة ساذجة خالية عن كل نقص وصورة دائم نكون أمانة لها لفباب رت قلب نساء نساء طاهرات نمو جوهرة غارجة زكايا غالي توقج غالي توقج كل لفتو تاتي كواتك اللي رت كتب من وهو قابل لكل ما نقش مار أننتني waan itti naqshii godhan waan amma awwalumaan itti bu'uureessan yookaan immoo irra katabaniif qophooftu jedhe fa in cuwwida alkhayra wa cullimahu nashaa'a calayhi wa sa'ida fi dunyaa wal aakhira yoo qalbiin qulqulluun tun tawaata kalleen qabne xaahirri tun awwalumarraa khayri barsiifama'a guddafamte khayrii kana irratti guddata jumaan sa'iida ta'e addunyaa fi aakhiratti illeen ka milkaa'u ta'a abba nisa kesattu had abba fad nisa malifi abba fi had afi warri sabarsi sulle yomu jankuni ka saida tawtae itimil kayan wain uwida sharra yo qalbi nisa tahirrutun immo onnentun awwalu marra sharri baratte yo kama ihmala godatte ihmala albahaimi akkuma horiin wama nyaataaf dhugaatii isaa malee waan biraa odoo hin barsiifne akkas guddatu yoo ka guddatu ta'e shaqiya wahalaka hin bada jedhe wakaana alwizru fi raqabati almucallimi walqayyimi walwaalii warra isairraa gaafatamu kulliifu kulli irrattu wizrii tayagaa rakkoon isa wayaquulu kama anna albadana fi libtidaa'i laa yukhlaqu kaamilan akkuma jismi innamaa kun awwalu marraa guutuu ta'een uumamne aqli illeen akkasuma suuta suuta guuttamti nafsiin namaa tun khuluqa yookaammoo naamusa gaariidhaan suuta suuta guutamaa deemti kanaaf tarbiyaan waajiba sayyidanaa abdullaahi ibnu cumar maal jedhani odoo diinaan baranneen duratti iimaana barachuu turree jedhan kana godhuu keessatti garuu namni irraa gaafatama qabu haala mana barumsaa kana sirreessuu keessatti yookaammoo manni barumsaa ka daa'imummaa kun ka tarbiyaa islaamaa of keessaa qabu godhuun dirqama ta'utu nu mul'atare yoo kanan goone ijoolleen manuma gartee olmaa daa'immanii ka muuziqaa adda addaatii fi taphumaa fi kana bichaa itti bananii ijoolleen lahwimaa fi utaalchaa fi waan adda addaa barattu kana waan qiyama gartee isii keessatti guddachuu qabu waan silaa daa'imummaan beekuu qabu waqtii kana keessatti ka keessattu rabbii isa uume beekuu qabu karaa gaariin karaa laafaan haga mustawaa isii kanaan awwaluma kanaan rabbii ufii akka beeytu nabiyyii ufii akka beeytu diina ufii akka beeytu ka godhuman akkana argamsiisuun waajiba maali jennaan olman daa'immanii kun ajaa'ibaa sagantaa gartee walii galattu namni walirraa dhaalee wal akkeessaadhaan bakka maratti dhaabu gansaba gaarii argachuun maali wanni guddaan isaan godhan ijoolleen ABCD fi afaan dubbisuu fi katabuu akka isin daddaftee barattu godhuu irratti xiyyeeffata malee waan silaan nuti akka hawaasa muslimaatitti daa'imni keenna daa'imummaan beekuu qabu suuraa gabaaba'an shaklii laafa'an haala isaa toluun sistema addaa ka ijoollee ittiin barsiisan godhame akkaataa ijoollee rabbii isii itti barattu rabbii na uumetu jira jecha achirraa immoo nabiyyiif immoo siira nabiyyichaa alayhi salaatu wassalaam siirama nabii kana daa'imummaan barsiisuun tarbiyaa gudda siira isaanii akkaataa daa'imummaa isaan itti turan akkaataa isaan itti guddatan maqama isaanii dhaloota isaanii bakka isaanii usluubuma laafaa kanaan akkana barsiisuun maal godha onnee isii keessatti daa'imummaan jalala nabii itti guuta duuba akkasuma islaamummaa irraallee waan lallaaffisanii awwalli arkaanaa awwalli gartanii wani namni baratuu maal rabbi ufii beeku achirraa amunni islaamaa utubaan islaamaa maali afaanuma laafaa kanaan utubaan islaamaa salaata haa jettu wani namni islaamummaa ittiin seenu maal ijool shahaadaa lamaan haa jettu nama rabbiin beekee salaata ufii eeggatee karaa rabbii kana barate jazaan isaa maali jannata haa beeytu nama rabbiin dide qixaanni isaa maali jahannamiin haa beeytu kuni daa'imummaa keessatti waan akkanaa kan addaan babaasanii itti himuun bisa isin afaan baratteetini waan jejjettu kana afaan isiitti immoo nashiidaa adda addaa ka islaamummaa isii jaalachiisu godhuufiin kanatu barbaachisa yaani gabatee qulqulluu onnee isii kana daa'imumma maa waan isiin waan faayidaan qaban itti guutuun booda tarbiyaa islaamaatiif gaafa ati madrasaa kaanitti ergiteetiniin sanuu madrasaa gartanii barsiisaallee manhajni isaallee akkaataan inni itti ijoollee itti qabatullee dadhaba'a yookaan nazaafaa dhaburraa akka ka'e mana quraanaatitti mana barumsa diinaatitti yoo ati agartu ijoollee girgiddaa sallaalte yoo amma daa'imummaadhaan olmaa daa'immanii ka amma zamanaawii ta'eetiniin akka gartee haala moodernii kanaan haala ammayyaatiin qophaa'e kana keessatti amata lamaa sadii dabarsitee achirraa ammoo mana quraanaa deemee yoo jettee hin jibbiti ijoolleen. Awwalumaan diina rabbii jibbisiifte jechuudha. Ijoollee wanni jaalachiisaa waan zaahira mul'atu kana ka babbareedu ka tolu yoon godhin barsiisaan achi booda immoo akkaataa ijoolleen tun itti mana kana jaalattu yoon godhin awwalumaan diinaa jibbiti jechuudha maddi tun deebitu. Meeqaa meeqa namni garte awwalu magafa qur'ana qarawu fa inni de ule inna dabe sheini tume tumin sagar to ko chasani filamata o dodina rabbin baratin dukkanan qabri tigagalu me kame katujir mali bo man qaran dini ati chitu guddatte yenna lamana gurgudda amana me ka agar garte bali di dama kana o jolle magarte ama bi agodante bi ambasi targinu kana ka wan dina ke namben wallahi tumin sagar to ko sheini na tum rajamare mar qur'ana tilamata ndebine ega gabati shekoti majibaje rabbi subhanahu dina lejibu alim lejibu sababa ka to mali yachun usluba nami chakara isu kana yachun kana yachcha daiman tenna wanni guddan dalay kamo rabbi subhanahu wa ta'ala malanu ken kana le ajri yutinu ken ka ulma daimani muslima itiqopesu go hinjiru rasul rabbi mal jidan malaku mak nafaka ken no kana kesa kada imman ufiti maati ufiti kenna hunda akay calu maljada hadis abi hurayra kesatti dinarun anfaqtahu fi sabilillah dinara kara jihad atittibaftu wa dinarun anfaqtahu fi raqaba dinara namatukku ka gabratay bilisa bas ufbaftu wa dinaran tasaddaqta bihi ala miskin dinara hiya satukku sadaito wa dinarun anfaqtahu ala ahlika dinara maati kethirati saraftu أعظمها أجراً الذي أنفقته على أهلك كننهن درّا كإر أجري رب برت قدّا كماتي كيتف قوت كنجراً وجوليت كيتف ماتي كيتف تربية إساني تف حال إساني تلتش ورفونا تنفي تكون إبادة أبيتا إبادة قدّا الإنفاق على الأهل والأولاد عبادة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف جري رب سبحانه وتعالى أمر إساتي أمر ربي كان بكان قورة واجب ان رت غوري جولل دلت كان افز وفي باس وفي وبرسيزون واجب ان بر غوري جديت نيا كان نمن يو غدي ولا عباده غد برا مال جدي ابو جعفر المنصور قلت وربني اميه كسبا سبب سياساتي في قرتني ان جفتني غريني ثاني من هيدا جران من هيدا ورجل غفنان ما اشد ما مر بكم في هذا الحبس جنانين hida kana keessatti wani cinqaan isin mudatte keessa irra badaan maalii jedhee gaafate namootii gartee akka kunu amma wayyaan hidhaniitin gartee mootummaa irraa buusan kan mootummaa duraa irraa buusanii hidhan warra hidhan kana mee maali wani isin cinqiisin mana hidhaa kana jedheetin khaliifan gaafannaani qaaluu maa faqadnaa min tarbiyati abnaa'ina maa faqadnaahu min tarbiyati abnaa'ina guddisa ijoollee teennaa dhabuudha wani gud tanno taskeesa dabne jiran wala cinqi askeesa targame wala mo jiru gartani bele summa ka ala keesa kana dabne qillen sagari kana dab unjen ujolle te na guddisu dadabure hundarra kana tugutate ala fu daimo fi kana guddisu wani saga unji rabbi brattille ibada guddana akasuma mo malakana rabbin ma kenne kana kanaf kafalulle wani ga ya hinjirtu rakkon guddan ken kanamni uf quba hin qabne kabooda moo cinqii kana akhira ufuma abbammaan itti dhufu ilma ufii yoo inni guddatee gaafa gartee qaamni isaa kuni guddinnaan sadarkaa dhiirummaa ga'u kana akkaataa tasarrufaata isaatii fi haala isaatii fi qunnamtii inni isaan godhu kana yoo laalu abbaan ijoolleen na harkaa baate bakka isii dhooltu hin beeku amalli isii hin jijjiirama ufiimmoo bakka eegee dhabe jedhee hoongoo ka dubbatu abbaan sababaan mataa isaati daa'imni kun odoo gaaf duraa wanni kun marti isaa gizee daa'imummaatitti qophaa'ee guddatee fi ufumaan qajeelaa guddata irra hedduun nama karaa kana guddatee abba'aafuu nama kheyrii yaadu abbaayyuu nama qajeelchu akka gartee nama mustashaara isaa yookaan immoo advisor isaatitti immoo kalaalamu ilmaan gaariin nama tarbiyaa daa'imaa haala gaarii irratti guddate kanaaf jecha nu amma yoo oolmaa daa'immanii kana ka islaama qabu ka qiyama islaamaa kana qabu tolchina kanarratti sarafaa odoo jetteeni hin sarmu laakin maallaqa guddaa baaseeti bootaa ijoolleen haala duniyaa malee diinii ittiin jibbitu kammoo jireenni namaa kun homa haala duniyaa kana jechaan qofa itti qaraatu kanatti ganzaba guddaa baasa akkuma isiin ijoolleen itti taphattu kanaa fi isiin itti gammaddu kana laalee jechuu booda haalli kun ijoolleen yoo gammaddu diina malitti guddattee booda balaa natti taati jechaan itti mul'atu. Inumaatu madrasaa islaamaatiif ijoollee yoo ergu birri kafalishee ka qaraasisu booda jiran hin sarmu. Qiimaa bakki ijoolleen diinaa itti qaraatu kun isaa qabutu. Ka mucaan kun yoo qarame booda isaa fi hawaasaa fi biyyallee toluun isaa mul'atu kana harki isaa ka ol goge kanarratti kafalu yoo jette. Laakiin gaafa madrasaa gurguddaa ka ammayyaa kana maallaqa guddaan itti dorgomaniitiin hin barsiisan kanatti wal jettan bakka hin jirree fuudheet liqeeffatee kafalee akka inni baratu godha. Haqiiqatan silaa ka irratti guddaa sarafuu qabnu ka qaroomina islaamaatiin mucaa kan itti guddisu. Haalli kun haala ummanni keenna hawaasni keenna laallachuu qabu yoo sa'aadaa duniyaa fi akhiraa ka barbaannu taate. Ijoolleen teenya tun daa'imummaan qaramteetiin gaafa guddattellee ofii fi biyyaa fi hawaasaaf illee ka toltu akka taatu godhu ka barbaadu yoo taate biqiltuu daa'imaa kana tolchuudhaaf oolmaan daa'immanii awwala barbaachisa ka islaamummaa qabu. Achirraa madaalisa babbareeddu ka waa hunda of keessaa qabdu ka islaamummaa kana tolfachu. Yoo kanan goone irra guddaan haalli kenna ka malaalaa jiru kana nama qiimaa diinaatiif waan inni ta'ellee odoo hin beekne ta'e daa'imni guddateeti. Achi booda gaafa inni guddate hin barsiifne yoo jettu dubbiin namatti jabaata garte. Kanaaf jecha onni rabbiin karaa godhe keessa barsiisa diinal islaam kana namootii waa barsiisan kanaa waa kennu. Maali jennaan khayrii waan irra sarafaniitu kalaama rabbii nama barsiisu. Akkuma rabbiin subhaanahu wa ta'aala qur'aana kana jecha ufii godhee qajeelfama diinal islaam hudan lilmuttaqiin. Hidaayaaf karaa isaa nu godhe kana akkasuma rasuulli rabbi immoo karaa barumsaa kanallee khayru kun man ta'allama alqur'aana wa 'allama caalaan keessan ka kitaaba rabbii kana ufii baratee lama barsiisu wanni jedhaniif barsiisaan kun ummataaf deebi'ee isatu akka aduutitti ibsaa jecha qajeelfama nuu kennan. Kanaafuu caalaan keenna yaa ummata Muhammad. Caalaan nu keessa hawaasana keessa caalaan nama ka irratti ka itti yaaduu qabnu ka tolchinee ijoollee kennaaf qopheessuu qabnu eenyu yoo jennu barsiisa diinal islaam. Eega inni caalaa keenna tahe waan inni dalagullee caalaa tahe akkamiisa qopheessinaan immoo waan wal gaafatan. Yoo madaarisni hin jirre yoo kolleejiin islaamaa hin jirre yuunivarsitiin islaamaa hin jirre barsiisaa eessaa fuudhan. Barsiisan maan kana danda'eetiin ijoollee akka gaarii qaraasisu ka kana hunda nu godhu yoo hin jiraanne mana ijaarreef qofa gibbii bareedaa gartanii ilillii tole tokko goone mana barumsaa ka sadarkaa almuma daa'immanii irraa haga 12tti illee qabu ijaarree barsiisan gaarii yoo keessa hin jiraatiin maali faayidaan irra guddaan wanni itti yaannu barsiisaa qaru leenjisu leenjiftee. Ijoollee teellee akka leenjisuu qophaa'uufiin of ijaaruu barbaachisa. Kanaaf hawaasni musliimaa of ijaaree jaarmaya waan kanaaf yaadu qabaatee awqaaf ammoo galii madaarisaa fi masaajidaa fi qura'aanaaf galchu kana bakka hunda dhaabbatee akkuma gartanii lammiiwwan biroo ka kiristaana ta'een akkuma argaa jirtan kana manneen isaanii ka mataskaanaa kana mee ilaala akkaataan itti ijaaramu. Galiin eessaa dhufa? Awqaafa qaban. Awqaafa jechaan waan galii galchuu manneen daldalaa haa ta'u ka biraa haa ta'u fooqiiwwan amma Addis Ababaa keessatti akka biraatti argitan kun marti isaa ka malaayina galchu kuni isatu waan babbareedaa ijaan agartan kana ijaara. Of ijaarsa isaanii ka irraa rarraa haga mana mataskaala xiqqaa baadiyyaa keessa of ijaaraniitiin kana hunda isaanii. Otoo mootummaan irratti hin sarafin ofii qabatan kanallee ka godhaa jiru awqaafa kana. Kanaaf kana godhuuf of ijaaruun waajiba. Yoo rabbiin nu dandeessisee gumii dhimma islaamaa kana gumii nama wal nyaachisee ofii garagga nyaatu odoo hin ta'in gumii hawaasa kana tajaajiluuf qalbii nagayaatiin nama beekaa kaayee karaa hundaan ummata qaree ummataaf qopheessee. Daa'imman musliimaa nagayaan akka gartanii dakanaa ol guddatan ka godhu yoo dhaabbanne rakkoon kun martuu nu hiikama rabbi subhanahu wa ta'ala nam afawul beke uf ijare wanu ijaru tolfatu rabbi nu hagoru rabbi subhanahu wa ta'ala qari korewani lek halkane guya wan kana aftaran huji insani huji ummata kana bakajiru rajijir tajarma ya bareda ummata kana aftulu dab rabbi nu hagoru kullin namatu isa wajji isani wajjin dabbate wan kana bakangawu qaba nuti moza lalami ummata akka holota abban qabne kagarte wanni marti isani masajida hatawu qur'ana hatawu dina isani hatawu akka wan abbahin qabne titti bakamalat uggamodo hintain nama ufi jare wa isato ya tutulfate kabajan sharafan bi ufi kesajira chul ufi isafi dina isani le kabajam rabbi innu hagulu haga darsi ufutti walgenu wa ila darsi alqadim استودي الله دينكم وامانتكم وخواتم اعمالكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
اسلام ما بداته بدا سربي قد لبونت الدين خينا في مالي فين ثاني فدا قال فالكم سنة نبي الهدى قال فالكم سنة نبي الهدى اسلام ما بداته بدا سربي قد Lubun tenya din kenya mali fintani fida faala faul kamna sunna nabiyal huda faala faul kamna sunna nabiyal huda lubun totani kabu islamu mafkabenya jiru dunya guba isi eguftetenya isi bodane gata habu anjiruf jirenya tutuka amantida Hinke baluti Kenya, Hamadina fokoto, Asasini da Genya, Dide walinu bufte, Hintike sinna Genya, Dide walinu bufte, Hintbore sinna Genya. Islamu ma baratu, bada sarabbi kuda, Lubuntenya di Kenya, Malik intare fida, Faala faul kamna, sunna nabi al-huda.
Barakallahu fik sheken hayusena Dr. Abdullah Kadir Rabbi numri dertu fayagutu walinsina badasu horabula debana kabjamtu torofot kenna kadagi fachu jirtan saganta fatawa nurul huda tagafite sinif debisa targattan kam march didemisade barkum lama fudni sagalit amgar saganta kenka fatawa kardat sindabarsa saganta kenka kardat gafite sinif debisa kanu ken ustaz ken kabjamaf jalatama ustaz Hussein Sora Boranati ustaz ken nolin turtigari kabadda saninjin
abadu jahiliyan ilmi habar guadan hagayum wala ana usne kabwa fannu
fatawa nurul huda
fatawa nurul huda
fatawa نور الهدى
كم بينها برنو ولمها غفنو أكهر أبر الليل أكهر رب فنو
جرين يسلام ما خيست وانتي سندبيني جرا
وانت شكي سندتهي أدبا فچور بادن جرا
هجي بيكم ساملي تن شكي دان هجتم تراك القل الله بربادو
وان اسلام ما كيست اسن ابي هندا نور الهدى غافرنا
علماء الين كين يقر قدون اقام نور الهدى تينس اسن تجاجلوف قبهاني جرو غافل كيسن كيسن ميسو جلقم نيچود
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
فتاوى نور الهدى
الحمد لله رب العالمين ولي الصالحين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبليان كينا كم جرتن نقوما نجيني برادا ففيما باكي سنجر تنتي نغايا في رحمة ربي سنرد هاجراتو كانت تانسوني غافين كيسن كيسن كرا نور الهدات نوف ارغتن نبرغ هجرا ديبي غافي سوني كرم نور الهدات ارغتني جيكو ان شاء الله غافين دورا وبوليتين تنتواني سنجتو asin dura gurba tokko wal jaalanne wal fuuna waliin jenne baallam walii gallee walii kakanne jette. Anammoo ammatti akki inni sun na fuudhu hin barbaadu wanni kun akkam taatii murtiin isii maanii jette. Wanni isan beeku qabdan obboleeyyan keenna fuuti diina rabbiiti. Fuuti sunna nabiyyiita alayhi salaatu wassalaam. Fuudha rabbiitti hallalchi. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiis keessa guddaa dubbate. Fuuti waan dansaa. Fuuti waan gaarii. Laakin ammoo wanni cufti karaa qabdi. Waatul buyuuta min abwaabiha. Man gaafana karaa isaatiin karaa balbal isaatiin seen. Kanaafuu fuudhallee akkasuma karaa fuudhatiin kootti karaa rabbiin si hallalchi. Kan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiis keessa siif addeesse karaa suniin koottidha. Yoo atiin karaa isa dhiiste karaa dhibiin dhufte gaafa milkaa'uu hin dandeettu. Maanennaan karaan biraa siin baasudha. Karaan fakkiif rabbiin karaa siif godhe kan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiis keessa dubbate karaa warri intalaatiin kootti. Intaltii warra qabdi, abba qabdi, akaakuu qabdi, obboleessa qabdi, abbeera qabdi akkana. Karaa isaan kanaatiin kootti isaan kan gaafadhe. Waliyyi akka nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam hadiis keessa dubbate akkanaadha. Yoo ammoo karaa kan hin tahin karaa kam namni hedduun itti jiru, dubartiin hedduun itti jirtu, dhiirtee hedduun itti jirtu wal jaalannaa waliin jedhani. Maqaa fuudhatiin zaban dheeraa waliin jiraatan. Maqaa wal fuunatiin haraam walit dalagan. Maqaa wal fuunatiin zaban dheeraa akkasii waliin jiraatanii jechuudha. Kun waan diina rabbiin qabne. Kun wallaahi karaa shayxanaati. Daandii shayxanaa kun gaafan fuuloo shayxanaati. Rabba ammoo gaafan daandii shayxanaa deemu nu dhowwe. Quraan keessaa waan jedhu. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر يا ورمانتن دانت شيطانا ينردفنا فلو شيطانا ينردفنا نمي أمو دانت شيطانا أردفه شيطاني وان فوقتو تسان أجاج وانم تؤكزنا وان فوقتو waan akkanaatti san ajajaan. Kanaafuu rabbiin subhaana agartee nu dhowweedha. Daandii shayxanaa ati deemtee jennaan gaafa hin milkooftu. Maan ennaan shayxanii wanni inni barbaadu kanumaan. Karaa kan deemtee jennaan rabbiin wal dhabda. Zaban keen kanatti dubartiin hedduun dhiirtii hedduu waan akkana daladdi waan akkana hojjatti. Maqaa fuudhatiin haraam walitti dalagan. Maqaa fuudhatiin daangaa rabbiitti harkaanfatan. Kun hin ta'u. نبيين عليه الصلاة والسلام حديث كيسا وانجد إياكم الدخول على النساء دوبرتي الرسينو الرئيسا سيرا نبيين أكا نموجد دوبرتي الرسينو لا أكا نمت تلوتوك سيفنتان تفرما ولدتين قبني تايقاس يما اللي جارتي تنتهين ألوم كاتي وتنفكي في تلسينا جد شريان سلو وعدا أكا كار أمو ديمين تلأجنبي ولين waan fedh waliin hojjetu waan fedh waliin ta'u maqa fuudhatiin kummee yoo jech nabiyyii kan biratti alayhi salaatu wassalaam laallu kun akkam tahaadha dubbi gartee akka malee fagooti. Hadiis keessan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam ammallee waan jedhu yaa Aliyyi laa tutbicu nadrata nadra fa inna laka aluulaa walaysat laka alaakhira yaa Ali jedheen rasuli alayhi salaatu wassalaam. Ilaalcha ilaalchi nordofsiisin ilaalchi nordofsiisin jedheen ta dura siif taate ta biro ammoo siif hin taane jedheen nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam. Ilaalchi nordofsiisun akkamennaan dubartii ajnabii ta siif mahram hin tahin ta gaafan ati si ilaaluun siif hin ayyamamin dubartii tan gaafan deddeebite hin laalin jechu. Himmi millatiin garisii maaniif ennaa yoo ta duraallee fakkiif dogongoraan millatte sun gartee akka dogongoraan laalamti لكن مو يواتن اتدي بيتقر تملت تنقافن سرات الرقمت ما عن جنان فديكيت اللالت تدرادو قنقرا اللالت دانو ودون بيكنو اجي قافن الرسيبوت تنقافن دانو تدرا تامو لميسو فديكيت اللالت تلميسو سرات الرقمت نبيين عليه الصلاة والسلام كنجد ميوة تديس نبييك اللالت نما قفولات انت الولين جرات علاقة والإقبالتني أكنا مولين جراتا كان أمي أكام جتري أكنا فبولي ينكي ربي صداد كفول برباد غافان كرفولات انكوت كرقرت ربي سيف حلل كنبيين عليه الصلاة والسلام سيف إمي كرقان قبط دي جتشو غافان ملكوفتا بألمي أمو قرتي سوالي قلتا يقوتو دندت بألم سن خيري يبكي بألم ولي قلتا خاين اللين بألم سيقالي خات اللين بألم قلتيف سن يقوتو دندتني بألم ولي قلتا سن قوتا كن خيري يوكسي والفوتا يوم وفكيف قوتو دات أبدا يوركي النجرات يوفكيف ولي اللين فورين كن ركين هنكابو وان فكيفي ركين سرته وان يقسي بالليسة سرته اللي هنكابو جيتشو واني أمو ككو غافنا انسمالي نمتو كله هنفورو جيتشون ككتي أمو أمت أكي نسي فورو جالتشوت هنجرتو حالك نقافن كفلتي سر جراء كفارة يمينتو سر جراء كفاران قرتي ككو يوكان كفلتين ككو مسكين كودان ناتشيسو يوكان مسكين كودان اوويسو يوكان بلتي سدي سومو كنقافنا كفارة يوكان كفلتي ككو جدما وكان كيس سوار ربين سيلا في ستوكو دالت داجتشو ديبين غافتيتي أكام فكاتي غافين التانو بوليتين تنتو واني سين جتو جارسي قبدي جارسي خنمو اسي اللي اوراتشون دان ديني يو سين قد ناري ستون فكيفي ادو كين نكاحي قرتي هنجيرو أكام نانجر آجت قد ناري استي يوان جده غافت دو جيشي كان غرتي صرحي أدسي نان هنجيرو تاتو كان ددهما كنا كان ددهما واني كن أكامي جد طلاق يو كان غرتي والغتيس واني جد ان كن دينا كيسب بكما أكنا نمي بكيفي والين ديمو دن دي والين جرات يو والين ديمو دات لبه نقمان الدان ديما جدشو تنافو ربي سبحانه دي رججي وان جدين وعاشروهن بالمعروف دوبرتي والانجرات أكاتا بيكا مرت أكاتا خيري قرتي رت كوالميدان كيسنجر والركسون كيسنجر والقدهون كيسنجر أكاتا كانت قرتي والانديم أكسمتا من اللي آيابي روكيسا وانجرو دوبرتي والانجرات يوكان مو قرتي نغان الدان ديما أكانا نمي فكيف يو رب وليك أجيلشي بلتي ساني ولين ميسي والجالتاني ولين ديمو دندان برباتشيسا واني برباتشيسا كان واني دنسان كان يو أمو ولين ديمو دات أبن والعدبون والركسون ركين الددد والرفدون والميدون ميدنا الددد والرفدون كوان دينان كباتمت دينان قرتيس الأوة ظلمين حرام ميدنا حرام أكنان أتلين ميدون قبضو إسيلن سميرون كابتول أتناكي سر رقبتات إسيلن أكسمت حق سر رقبتي نمو غافان حق ولي قرتي ولي قوتو قبا إسيلن سي قوتو قبتات اللين قوتو في قبتا جيتشو يو أمو والدت أبدان والقدريستان والقدريسون كون أكاتلاما توكو نميكي وقتي قدري صرحي أدي سيف باسي قد سيئيسي جدان جيتشو طلقتك أكن جدان فكيف أنت طالق أتين قرتي قد ديفمت قد سديس نكان الرنقبض لقد ديفمت لقد سديس أكن جدان كن خلاص دبين قبض إسين قد ديفمت جدشو قياس نرى عدة لكاوتي قياس نرى عدة إرقاتي جدشو والقديس لما يسو كنايا وان جدان إجر كنايا كن وان فكيف تينك أبن kainadde sina kareefu sun waan akkana kan fakkiif waan jedhuun warra keetit gal ansiin barbaadu omana irraan qabdu omas irraan qabu waan akkan fakkaata wanni kun gaafan isiin xalaaqaillee finmalti waan dhibiillee finmalti ta akkana tan keessa gaafan dubbiin isa deebiti yoo warra keetit gal ansiin barbaadu jettuun maan itti feeti gad dhiisu feete yoo ati gad dhiisu feeti kun gaafan gad dhiisa taati guyya sunirra isiin gaafana cidda irregatti jechuun lakkiyaan gad dhiisuun feena yoo inni jedhu kun gaafana gad dhiisa yookaan xalaaqa hin taatu jechuun yoo akkana dubbiin isa deebiti jecha if bahan tahin keessatti jechi gaafan saraahaa adii hin tahin keessatti dubbiin isa deebiti yoo inni xalaaqa itti fedhe xalaaq taati yoo inni xalaaqa ittiin fedhiin xalaaqa gartee hin taatu dubbiin isa deebiti tanaafuu boleettiin teenye irra hubachuu qabdi jechi kan ammaan feet gad na dhiisuu barbaadde jettee abba qabdi obboleessa qabdi nam qabdi namitti ergitee yoo bakkeef isiillee irra hubachuu dadhabde yoo gaafan inni isiilleef deebii deebisuu didi nam guddaa ka warri isii keessa jiru yookaan nam gartee biyyi keessa jiru nam akkana itti ergitee karaa kanaan irra gartee hubachuu hin dandeetti yookaan isii horachuu akka jaartummaatti akniitummaatti yookaan ammoo gad dhiisee xalaaqa isii nikaa isii gartee kennuufi dubbiin tan lamaan irra duwwaan taatu ammoo gartee rabbi sodaachuun barbaachisa gamisaalletti isiilleen miidha isaa yaaduu hin qabdu innilleen miidha isii yaaduu hin qabu maaliif innaan miidhaan haraama dulmiin haraam diina keessan namni tokko illee gartee akka waliin dhalamne yoo waliin jiraachuu danda'e waliin deemu yoo ammoo waliin jiraachuu dadhabe nagumaan wal gad dhiise addaan gargar tahuutu barbaachisa deebiin gaafii teetii akkanaa wabillaahi tawfiiq. Gaafiin itti aanu obboleessi keenya kun waan jedhu intal wahii jira intalti tun zina hojjetti gorsine dadhabne akkisiin gaafan zina kanirra dhaabattuu fi itti kijibee si fuudhaa jedheenii akkisiin zinarra dhaabattuu. Akkisiin ammallee asii deemtu si fuudhaa jedhee itti kijibee jedhu gaaf kan teette na bilbiltee waqtiin geette lamna fuudhii naan jettee riqqo dalagadhii jedhe akkasuma malumaan dubbi gartee jalaachi qabee jedhu haq baatii lama akkan teette atiin kijibda na fuudhuu hin feetuu jette akkuma duraanii gartee zina isii deebite akkan jedha. Murtiin kijib kiyya kun maan ta'a? Wanni beekuu qabnu diina keenya keessa kijibi haraama. Kijib wanni jedhan haraam diina keessatti. Tanaafuu nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhu alaykum bisidqi fa inna sidqa yahdii ila albirri wa inna albirra yahdii ila aljanna wa maa yazaalu arrajulu yasduqu hattaa yuktabu inda allaahi siddiiqan. وإياكم والكذب إلى آخر الحديث نبينا عليه الصلاة والسلام كان جدا دغاني سن الرجرات دغا كبدا دغا جبيسا ما جنان دغان غم تولان نم كجيلچا تولي امو غم جنتان نم كجيلچا نميچي غافن دغا دوبچو رانديمو حقي نيغرت ربي بي رب الرفمتي نم دغاته gaafinni gaafan dhuga dubbate gaafinni dhugatan jabees waguutuu keessa dhuga dubbate gaaf kaan rabbiin bira namni kun nam dhugaa jechuu gartee barreeffama akkan jedhe asin nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam ammallee waan jedhe kijibirra fagaadha kijibi gaafan waan badduun nam qajeelche wanni badduun ammoo ibiddan nam qajeelche namichi gaafan kijibu irraan deemu kijib gartee barbaadu irraan deemu haga rabbiin bira barreeffamutti inni gartee nam kijiba tahu akkan eeggachuu qabna kijiba irra fagaachuu qabnaa jechuudha kijibuun qabnu kijibi garteen tahu nabiyyi alayhi salaatu wassalaam hadiis biroo keessallee ittiin gaafatan mu'mini gaafan laafaa mu'mini jabaana daafanaa mu'mini sodaataa jedhaniin naa mu'mini garteen sodaataa jedhu mu'mini gartee dondha bakiila hee jedhu mu'mini ammoo gartee kadhaaba hin kijiba jedhanii gaafatan nabiyyi alayhi salaatu wassalaam laa jedheen gartee nabiyyi mu'mini hin kijibu akkana kijibi diina keessatti hin ta'u bakka immoo gartee rakkinni jiraate rakkinnaadha. Gaafa rakkinni kun rakkinni gaafa lubbuu ta'e ijjeecha lubbuu fa'a yookaan waan adda addaa rakkinni adda addaa si geessu akkanaadha. Gaafan rakkinni kayyoo kijibdi malee irra qulqullaa'uu hin dandeettu haalum kanattuu hin kijibin tooriyaa godhi malee. Tooriyaa jechuun akkam maqoo goota kijib kees hin buutu gabbaastee addeessitee hin kijibdu ammoo cinaa qabda. Dubbii cinaa qabdee gartee tooriyaa waan jedhan macaarid waan jedhan waan akkanaa kan gootaa jedhan. Yoo deebisee gartee bakkiif cinaa qabuun kunneen sin baasin kijibdi malee haala kanatti yoo karaan tokkolleen gartee hin jiraatin karaa kijiba malee yoo kijibdi malee waan kayyoo irra qulqullaa'uun gartee hin malle haala kana kijibisiita. Yigala karaan fakkiifat waan kanatti hin geetti hin jiru. Wanni ammoo gartee waan faarfama ibaadagaaf hin jaalatama yoo kijibdi malee itti gahuun dandeettu karaan gaafan hin baasu kijib malee. Tooriyaa goote jennaan tooriyaallee si hin baasu tooriyaa jechuun fakkiif cinaa qabdee aasuufta si hin baasu yoo maantaati malee yoo kijibdi malee karaan tokkolleen hin jiru karaan cufti cufaa yoo kijibdi malee haala tokkochi kan agartee kijibisiif halaala yoo karaan tokkolleen gartee hin baasin kijib malee jechuun mala olum kaanii kijibu lakki kun bakka rakkinaati kun bakka akkanaati kun waan akkanaati jedhanii halalfatanii fatwa gartee ofii godhanii. Deemanii kijibuun hin ta'u. Kanaafuu obboleessi keenya intaliyoo isiin fakkiif zinaa hojjette diina rabbiitti hima. Zinaan gartee haraam tahuu addeessate. Zinaan akkan akkan jedhaa itti hima. Waan rabbiin subhaana quraan keessatti dubbate waan nabiyyiin aleehi salaatu wassalaam hadiis keessatti dubbate ka zinaan gartee haraam tahuu kan addeessate. Yoo isiin fudhatte alhamdulillah yoo fudhachuu baattellee isiitti itti gaafatan isiitti itti gala isaan gaafan dhaqqabsiistan. Tanaafuu nabiyyiin aleehi salaatu wassalaam marra aminkum munkaran falyughayyiru bihiyadi. Namni gaafa munkar tokko arge harki isaati na jijjiiru yoo dadhabe arrab isaatiin yoo dadhabe qalbii isaati na jibbuuti. Sadarkaan gaafa munkar inkaaruu akkana qoodama. Yoo dandeette harkaan itti deemta yoo dadhabde arraba kaayittaan ka qalbiit qalbiin jibbita kun ammoo irra gartee laafa isaati irra laafa imaana jedhan. Akkanaafuu waan diinan qabitti himu malee. Irra gartee kijibuun hin tahu. Tanaafuu ammoo gartee tooban kijibama. Tooban kijiba yoo gaafan irraa kijib kan irraa baara kallaa fi ka deebite tooba sirri jira. Hinum toobatta akka kijib kanatti hin deebi irra qulqullaahu akkanaadha. Eegi suni gartee irra nadaamahu waan kan fakkaatu ka shuruu toobaa ka ulamaan dubbatte shuruu toobaa kan guutattee gaafana gam rabbi keeti irra tooba deebita. Kijibi gartee haala tokkollee gartee nuuf hin malu haala gartee reefu dubbanni sun malee. Wallaahu aclam. Gaafiin itti aanu obboleettiin teentuu waan isiin jettu gaafa nikaa isii godhan guyyaa nikaa sun jechu jaarsi isii gaafaan bilbilee nam tokkollee hin wakkalanne bilbilii addaan cite ebel gartee wakkaladhaa hin jenne akkanumatti obboleessi isa gaafana is duuba wakiil taheefi. Nikaa isaa qeebalee nikaahii akkasitti hidhame murtiin nikaa kana maanii jette. Nikaahii akkisan hubeettan waliyyiin gartee intalaa abbaan isii yookaan akaakuun isii yoo abbaan hin jiraatin obboleeyyan isii abbeeraan isii wanni kan fakkaatu firii gartee gara abbaa argamuu qabaadha. Kun waliyyi jedhama. Eegi suni ammoo gurbaan argamuu qaba. Akkas achi irraa malee namni lam karagaa ka deebisi dhiira jechuun ka adli ta'an ka qajeelum qaban ka diina qaban ka akkana jiraachuu qaba. Achi irraa malee wanni as jiru waliyyiin intala aanan gartee intala jechuun intalsi fuusisee jedha. Gurbaan ammoo qabiltu fudhadhee sirra fudhadhee jedhe akkasii qeebalata. Waliyyiin intala abbaa fedhe wakkaluu danda'a. Waliyyiin intala abbaa fedhe wakkaluu danda'a. Abboosi wakkale intalsuun gartee na eerumsiisi nikaa na goosisi hin danda'a. Gurbaalleen akkasumatti abbaa barbaadu wakkalachuu danda'a. Abboosi wakkaladhe nikaa gartee na qeebale hin danda'a wakkalachuu. Wakaalan rakkinni hin qabdu ammoo yoo wakaalan hin jiraatiin akka ammoo buleettiin teentuun jette kanatti kun gaafan hin ta'u. wakalan jiraachuu qabdi. Inni aannan tokko wakkalan eenti isaa qeebalee yuun beenne eegisuun gartee dhagahee malee abbaa isaa qeebalmoo buleessaa qeebalmoo nam biraa qeebalmoo nam isaa qeebaluun beenne nam tokko wakkalle eenni wakkalle. Kanaafuu gaafana qeebaltiin nikaa nami gaafan isiin irraa taatu jaarsa kan intal fuudhe yoommoo inni hin jiraatiin nami inni wakkalate ka bakkisa dhaabatu kanattu gaafan isaa qeebala inni hin jiru nam tokkollee wakkalanne haala kana gaafan nikaa jaddaduu qabdani irri deebihuu qabdan jechuu wallaahu aalam. Gaafin itti aanu obboleessi keenkuun waan jedhu asiin dura macsiyaa wayinarra argamtee macsiyaa wayii gartee hojjadhee jedha. Irra toobadhellee ammoo waswaasa natti heddummaata wanni kun akkamii jedha. Nami yoo inni gartee macsiyaa hojjate yoo macsiyaanis irra argamte ariifate gam rabbi toobachuu qaba. Rabbiin subhaana quraan keessan waan jedhu yaa ayyuhal ladhiina aamanuu tuubuu ilaallaahi toobatan nasuuxaa. Yaa warra amantan gam rabbi keessanii tooba deebihaa tooba qulqulluu. Kanaafuu balleessite jennaan gam rabbi toobadhe. Baabii toobaa banaa. Baabii toobaa hin cuufamtu banaa. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam akkan jedhe. Tooban immoo shartii qabaan. Shartiin tokkoon faan macsiyaa sunirra buqqaahu. Macsiyaa sunirra kahu. Macsiyaa gartee irri taanii hin toobannaan hin taatu. Hojjechaa hin tooban. Hojjechaa hin toobannaan laha. Irra buqqaahu. Irra qulqullaahu. Ammallee ka ittaanu. Waan daladdi sun irra gaabbuu qabda. Nadaamahuu qabda. Maaniif waan akkana hojjadhe? Macsiyaatan maanti itti nageesse? Maanumaaf macsiyaatan keessa hin jedhe? Irra garte nadaamahuu qaba. Shartiin itti aanu akka ammallee ittiin deebiin murachuu qaba. Ittiin deebii jedhe murachuu qaba. Yoo wanni kun waan haqa nama taate deebisuu qaba yookaan irra hallalfatee dhiifam gartee gaafachuu qaba jedhan jechuudha. Yoo shartii kan guutate. Yoo gaafan akkana toobate inshaallaa tooban isa rabbiin bira fuudhamtu asi gaafa wanni inni waswaase waan kan qalbii ofii gartee jal'oofe tooban sun hin taane yookaan macsiyaa sun agammarraan qulqulloofne tooban sun narraan fuudhamne jedhee laa waan akkana qalbii jal'in oofini baadamaan jennaan toobatteetiin jette tooba gartee rabbiif jechuu qulqulleessi shuruu toobaa kaasii dubban kan guutadhi taanin inshaallaa rabbittu gartee namirra qeebala. Rabbiin namirra fuudha waswaasa karaa bananii fi shayitaana karaa bananii ofitti taphachiisuun hin barbaachisu gaafa wanni sirri jiru shartii toobaa guutadhi toobaa rabbii qulqulleessi toobaan ta'e inshaallaa fuudhamuun rabbi biratti hin kajeelamti deebiin gaafii tana akkanaa wallaahu aalam. Gaafiin itti aanu obboleessi keenkuun waan jedhu walda ulamaa jedhanii wanni jaaran kun akkamii jedha. Ulamaa jechuun khayri. Yoo gartee isaan ulamaa akka nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam jedhu sun ta'an. Nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam waan jedhu al-culamaa warasatul anbiyaa. Ulamaan dhaaltu anbiyaati. Anbiyaa dhaalan. Anbiyaa gaafa mallaqa irraan dhaalle beesee irraan dhaalle. Wanni isaan irra dhaalan kitaab rabbi sunna gartee bakkii fi nabiyyi kan gartee irra dhaalanii jechuudha. Yoo isaan gaafan akkasiin wal qabatanii. Kitaab rabbi facaasuun kitaab rabbi nan barsiisuun sunna nabiyyii facaasanii nan barsiisuun waan kan lamaan faallees nama addeessuun ummata yaaddaanii ummata nasiixa qabaatanii toltu ummata yaadanii toltu kitaab rabbiitii yaadanii toltu sunna nabiyyiitii alayhi salaatu wassalaam yaadanii naam kun khayri kun waan gaarii waan dansa yoo ammoo faalla kana taate dubbiin akkasuma faalla taate deebiin gaafii teetii. Akkam fakkaatti wallaahu aalam. Gaafiin itti aanu obboleettiin teentuu waan isiin jettu haadha qabaa jetti. Haartan ammoo gargaaraa jetti. Jaarsi kiyya kan gargaar hin fedhu. Anammoo isa kijibee waqtii damoos fudhadhu. Gadi buusee itti himaa akka waan achirra afee haartii yaaf erguu jetti. Wanni kun akkam taatii. Haadhaaf abbaa gargaaruu waan barbaachisa. Waan rabbiin itti nu ajaje. Kan nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam akkasumatti hadiis keessalleetti itti nu ajajee itti nu kaasedha. Waan barbaachisaa haqa isaan gaafan ilmi isaanirra qaban. Wabilwaalidayni ihsaana rabba kan jedha. Hada fabbattol oola. Gargara. Wanda ndetanin birda badda. Haki saaniti. Haki gudda sirra kaban dalanisi guddisan. Egasi. Kaben nisani sirra olke wachu male sibba sani. Baada rabbi ti sabab tani asin sigahani. Lakin. Wakti rabbin kaben si kennet. Wakti ammu ammalle isan dattabanit. Kaman gudumma nisan kabat. Hala kanat isan gargaru kapta. Dirkam keet. Jarsi ke ammu. Khayri akkanatan irrasi rovu himmalli. Irrasi jabe sumal mali. Khayri tana. Itti si jabe se jajjabat dede. Itti si ofu mal mali. Khayri tana si rovu himmalli. Akkanat. Mani fennan. Waan khayri tok jarti sara rovu himmalli. Isin gafan adisi karkarun abba isi karkarun khayri. Khayri kan gafan itti jabe sumal mali. Irrajja jabe sumal mali. Irra rogu la hinta huda. Amma le debisi. Orin kun kabeen nisiti. Kabeen nisati mit kabeen nisiti. Isin gafan kabeen nisi irra. Hada fabba isi karkaru hindan det. Indi gafan rogu unkapu. Rogu le himmalli. Rogu le haq isati miti. Mani fennan kabeen ni kun ka isiti. Kabeen ni kan kesa gafan katasarrufun makabu. Kamamul ori kanar kakab isi. Sabab orin ka isi tayif. Tanafu gargaru gafte hindan de tajju amma wanna tasillaltu aka jarsillen sitin dallan akde bi siamalle hada faballe karkaru hindisne idum kanal lalte akasidde muqabta fakifinni fedu garte itimte wan kanita softe khairi kan barsiste yonni fudachu dide gafan idum kanade mu sidansa akinille ninar Are jennaan rakkinna dhufa. Gargarba huu dhufa. Bultin diggamu dhufa. Talaqat dhufa. Ammo kun khayri miti. Bultin diggamu. Talaqi garte dhufuun. Inne gal sidiisun khayri intaw. Tanafu. Ak wanne akkana hin dhufne. Iddum kana deemte. Ak nilleen sittinar. Akka anafabbaalle karkaarsa. Irra muranne. Iddum kana garte maslaha. Laaluk abdaajichu. Wanne ammo kijiba. نبيين عليه الصلاة والسلام وصديكيسا كجيب غرتين ايامي توكو ورانا كلميسو الاصلاح بين الناس ادونا ما غرتين تولچو نام وليد ترار سفجيچا يو كجيب دي كون غرتين تهال ابلون سن سجالتا وان خيرتين سيدوبتا اكن وان دنسان سيدوبتا يو ونسو لين غرتين ارغمين اسال لما وليد تولچوف اسال لما وليد فيدوف جيچ يو اكنا كجيب دي غرتين كون انتا Waraan keesa le takas. Fakifya waraan keesa jirtu. Waana ki kaachu fagarte imun sirrin jiru. Manje nan dini karantani simida. Yo bitade mujirat mirgi maddi. Yo fakif mirgi de mujirat bita imaddi. Kun seru marana ti. Yo fakif dubbin faalla kanal le taaj. Kun gafar rakin ninkapu. Nabiyyin alayhi salatu wassalam gartin ayyami. Sadeesun. Wa hadithu rajul imraatahu. والمرأة زوجها أساقا فنمي جارتي إسات آسو كاكسمت جارتين جارسيسيت آسفت خيستي يوسا وليك جيبان نبيين عليه الصلاة والسلام هنا الجميدة غافنا جارسي جارتي إسات كجيبو هندن دا إسيلا نكسمت إسات كجيبو هندن ديت لكن مو ونغوتو وان حد كبات وان حدود كبات وان دانق كبات Kijibi gafana sita yamami. Kijibi iddu isani jalal fidu. Ka mahabba fidu. Ka gafan maslaha gabu. Ka bulti isani tolche midasu. Kijiba kana kan banan. Hakifi. Anisi jalat ha. Atnabirat nam jaba. Nama keti ngarri. Yodu billen falla kanatat. Isi lana kasuma. Guddu si jalat ha. Atnam jajaba. Nama kanati. Akana. Yodu billen falla kanatat. Maanina wanni akana iddu saanitti jalal fiddi. Jalal tituna mo khairi guddo gabdi. Gafan maslaha gudda kesi jira. Warri kanaf. Ijolle tanaf. Jiru isani kes maslaha gudda jira jittu. Hala kanat. Yo wali kijiban kurra kinninkabu. Kijibi ammo debisi bakkif. Waan haka ka isirri jiru. Isi gowwomse itti kijibe. haqi kan gartee si dhowwachuu akkasumatti ammallee isiillee haqi isiirri jiru is gowwoomsite haqi kan gaafan is dhowwuu yoo kijiba akkana kan tahe abadan kun gaafan hin tahuudha. Ka shari'aan siif ayyame ka idduu keessanii jaalalfit ka maslaha qabu. Ka ammoo gaafan wal gowwoomsanii na'am walii kijibanii haqi gartee walii wal dhowwachuu isiillee haqi isiirri jiru kijib kanaan gaafanis gowwoomsite dhowwatti. Innillee akkasumatti haqi isiirri jiru kijib kanaan isii gowwoomsee dhowwate. Laa kun hin ta'u kun diinaan hin qabu. Kan keessatti ayyamee hin jiru. Ka ayyamee jiru ka idduu isaanii maslaha qabu ka idduu isaanii jaalalfiit qofaa. Akkasuma fakkiif kijibdee isiillee isi gowwoomsite haqi isa fudhatti. Innillee kijibee isii gowwoomse haqi isii fudhata. Waan fakkiif inni sila fudhachuu hin qabne. Waan sila halaal isaan taan isiirra fudhata. Gogoomsee laa kun hin tahuudha. Ka fakkiif jenne ka nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam ayyame huduuda gaafan daanga maslahaa daanga fakkiif wal jaalachuu wanni sun iddoo isaanii gartee jaalal fiduu kan keessatti nabiyyiin alayhi salaatu wassalaam ayyame. Kanaafuu haa obboleetti teenna waan fakkiif maslaha qabu ka deebisi ammoo gartee xiqqoo kijiib irraa goru waan akkana kan ittiin malee waan fakkiif haqiiqaa ka akkana kan hin dhossin. Waan haqiiqaa ka akkana hin dhossin waan deebise ammoo fakkiif ejechi kanaan xiqqoo wal dhabu macaariid kalaama araba keessan waan jedhan gaafana cina qabdee yaani maqoo qabdee aasofta malee cina qabdee aasofta malee itti gadi buutee fakkiif waan kijiba kan yoo aasofte kun gaafan xiqqoo dubbii waliin yookaan waan haqa waliin siif hin deemu akkanaafuu deebiin gaafiteeti akkan fakkaatti wabillaahi tawfiiq.
Fataawaa. نور الهدى
فتاوى نور الهدى
Baraka laafi kustaazu seensora boorana rabbi numri dheertu fayyaguutu waliin siyaa badhaasu sin jedhe horii buli deeban. Egaan duub kabajamtoota dhaggeeffattoota keenna fedhii rabbiitiin sagantaa keenya guyyaadhaa asirra goolabuuf deemna. Nami agreeffuuti isaan keessummeessaa turna abbaa siminaal islaamtu kutaa teekniika nuural hudaa waliin ta'ee isin wajjin ture sheekeen kabajamoo fi jaalatamoo hayyuu seenaa dr abdallaa kadir akkasumas kustaazu seensora boorana rabbiin sinirraa haa jaalatu akkasumas isaan dhaggeeffattoota keennalleen hagamaan waliin turu keessanii fedhuu san galatoomfannaa baraka laafi kun wajjizaakumullaa keeran. Haqsa gantaa keenya itaantu walitti gaddeebinuutti sinaga rabbii keessa nu jiraadha jiru qananii keessa qubadha milkii duniyaa kiraa cufa argadha isan cuftii horaa bulaa deebanaa isaaniin jedha wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
Nuural hudaa soora qalbii muslimaa.